Важна тема не само за родителите и майките. Поредният случай на починало бебе повдигна отново дискусията за задължителните имунизации в страната. Професор Мира Кожухарова, национален консултант по епидемиология, е наш гост в студиото, за да поговорим за страховете на родителите и, разбира се, за наличните, каквито и да са те, като процент рискове от вакцинациите. Здравейте, професор. Здравейте. Кожухарова. Това 3-месечно бебе от Стара Загора, майката твърди, че причината за смъртта му е ваксина. Разбира се, прави се проверка от районната здравна инспекция в Стара Загора. Смятат, че няма доказана връзка между редовната вакцинация и смъртта на бебето, но понеже е пореден случай, имаше един случай от юни миналата година, когато пък вече при поставяне на ваксина почина дете. Колко рисково е да се слага вакцинация при наистина несигурно здравно състояние на децата?
Всъщност не е рисково изобщо.
Никак?
Никак.
Щях да попитам, това ли са най-честите причини за проблеми?
Не, не. Този случай просто мисля, че сега не е момента да го коментираме, преди да имаме резултати от проведените изследвания, защото това е пътя, по който се поставя диагноза. В известна степен съм учудена, че така бързо беше приета една диагноза без всякакви медицински доказателства и изследвания, докато обикновено отношението на нашия народ към диагностициране на някаква болест е, искам да ми се направят изследвания, за да знам, че е така. Така че тук малко противоречие се получава в подхода ни към проблемите. Към момента, без да разполагам с писмена информация от съдебно-медицинската експертиза, това, което мога със сигурност да кажа, е, че детето почива по време на върха на грипната епидемия в Стара Загора. В този момент е най-висока заболеваемостта през целия период в област Стара Загора. Нещо повече, най-силно са засегнати децата от 0 до 4 годишна възраст. Това е от гледна точка на системата за наблюдение на развитие на грипната епидемия. Малко ми е чудно защо въпросите за грипната епидемия бяха в началото, а сега някакси не се прави връзка. Известно клинично проявление, макар и рядко срещано, но това ние винаги сме го казвали, това, което най-много ни безпокои, е именно хеморагичната пневмония. Но така или иначе, нека да не предрешаваме нещата, да изчакваме резултатите от експертизата.
Сама казахте за грипа и бързам да питам каква е ситуацията в страната и как се развива грипа като тенденция с днешна дата, първите дни на февруари. Поредна новина имахме, че бременна жена с пневмония е починала вероятно в резултат на усложнение в болницата в Силистра. Това вече е притеснително. Последващите усложнения от грипа, да, за които говорихме и в началото на вълната и грипната епидемия.
Всъщност грипа е сериозно заболяване и това е било тезата на моите колеги и моята лична теза винаги. Това не означава, че трябва да изпадаме в паника, защото всяка година има грипна епидемия и не бива всяка година да изпадаме в паника, безспорно. В огромния процент от случаите заболяването от грип приключва абсолютно благополучно за заболелия и може би това е основната причина за подценяване на тази болест и за безкрайната ни изненада, когато научим, че някой е починал в резултат на грип. За съжаление обаче, уверявам ви, това става всяка година и ние, вие, научаваме за малка част от случаите, при които именно е доказана грипната инфекция. Но грипната епидемия винаги се съпровожда с повишаване на броя на починалите по различни причини, защото най-често причината за смъртта не се посочва именно грип, а спиране на сърцето или някаква друга такава диагноза. Най-неприятното усложнение на грипа, което не се лекува и се развива изключително бързо, е хеморагичната пневмония. Малко по-бавно се развива бактериалната пневмония, пак като усложнение на грипа, която се поддава на лечение, ако то е започнато на време. Вече говорим за антибиотично лечение на бактериалната инфекция. И продължи достатъчно дълго време и човек на време е потърсил медицинска помощ. Така че грипа не бива да го пренебрегваме. Всяка година има хора, които загиват заради грип.
Казвате обаче, статистика нямаме за това много често.
Статистиката е много бедна, защото хората, които имат придружаващи заболявания, например, обикновено загиват от придружаващото заболяване, но повода е грипната инфекция. Именно това е идеята ни, да желаем преди грипната епидемия да говорим за нея, за да можем отново да напомним за ваксините за грип. Понеже вече е късно да коментираме ваксините за грип, нека да оставим тази тема за септември през тази година. Бих искала обаче отново да се върна мъничко на въпроса за ваксините. Две от ваксините, които прилагаме в ранната детска възраст, които малко неправилно така се именуват в обществеността, са насочени срещу две много тежки бактериални инфекции. Едната се причинява от бактериите, наречени Haemophilus influenzae. Това е причинител на голяма група инфекции, но тази, която е най-важната за нас, е бактериалния менингит. Знаете колко е чувствително обществото към всяко едно съобщение за бактериален менингит, и то именно в ранната детска възраст. В пентаваксината, която се поставя на кърмачетата, се съдържа именно такава ваксина срещу Haemophilus influenzae. От 2 години се прави и конюгирана ваксина срещу пневмококови инфекции, която пък предпазва малките деца, кърмачетата и общото децата до 5 годишна възраст от бактериален менингит, причинен от пневмококи. Тие същите, които причиняват и пневмониите, от които пък умират най-често възрастните хора. Бактериалният менингит, причинен от пневмококи, е едно изключително тежко заболяване, от което преди въвеждането на ваксината всяка година имаше умрели кърмачета. Тези, които оздравяват, обикновено оздравяват с тежки увреждания.
Въпросът е в друго. Вечното съмнение на родителите за проблеми и осложнения след имунизации винаги повдига този казус с задължителния имунизационен календар. За да бъдат убедени родителите, все пак не трябва ли да се каже какъв процент, медицината със сигурност разполага и с такива данни, проучванията, които се правят и у нас и по света, за осложнения не може да няма такива и за влияние, което може да доведе и до фатален край от ваксинация.
По принцип, всяко едно лекарствено средство, ваксините, нека да повторя в скоби, са лекарствени средства, носят със себе си риск и от някакви нежелани странични реакции. В това отношение ваксините се отличават значително от лечебните препарати, защото по тях това се среща много по-рядко. Така че нежелани лекарствени реакции има, регистрират се, в България действа такава система. Изпълнителната агенция по лекарствата има такава задача, тя е една от основните ѝ задачи, да събира и проследява информацията за всички нежелани реакции, включително и евентуално след имунизация. И по-нататък тези пък съобщения се обсъждат на ниво Европейски съюз, така че такава система в България действа. От друга страна, аз смятам, че за всеки нормален родител е правилно, то си е в реда на нещата, да се притеснява за детето си, да се притеснява за всичко. Докато са малки децата, се притесняваме от ваксините, дали няма да ги разболеят. Малко по-нататък започваме да се притесняваме от това, че те реално са се разболели. След това се притесняваме какво образование ще получат.
Не е въпроса в притеснението. Винаги аргументите тежат повече, когато се посочат и данни. За това ви попитах. Има ли такива изследвания, в какъв процент от случаите в действителност се отразява това зле на организма, да не кажа фатално? Защото мнозина са вече българските родители, които смятат, че ваксините увреждат имунната система или алергизират. Коментира се, сега ще кажа, форумите и вие ще скочите срещу интернет дискусиите.
Не, против, аз също използвам интернет.
Не, говорили сме за коментарите там относно лечението на децата и ваксинациите и преди с вас, но мнозина казват, ето, в други държави вече започват малко по-либерално да се отнасят към избора на родителите, дали да вакцинират или не.
Всъщност, според мен, основният въпрос е не дали е либерално или не либерално отношението, не дали са задължителни или не задължителни. Истинският въпрос е, искам ли да имунизирам детето си? Това е. Защото това, което се коментира във форумите, действително, добре да допуснем, че не са задължителни в България, защото това е въпрос на законова регулация и предполагам, че не е толкова сложно да бъде разрешен. Ако биха били препоръчителни ваксините, всички тези майки смятат да не имунизират децата си, или аз имам такъв въпрос към тях.
Те вероятно пък ще контрират с въпроса доказано безвредни ли са ваксините, защото много от така съмненията са, че става дума за един огромен бизнес в световен мащаб.
Значи, все пак да разбирам, че този въпрос се поставя с идеята аз да не вакцинирам детето си срещу нищо. Правилно ли ви разбирам?
Може би в този контекст са повечето.
В този контекст веднага трябва да кажа, че ваксините се използват вече от много-много години. В България, например, вариолата, едрата шарка, която също беше спомената извън контекста, но може би хората я бъркат с някое друго заболяване, е изчезнала от 1927 година. Представете ли си колко давна, благодарение на масовата вакцинация на населението срещу едра шарка. Така че от това време ние започваме постепенно да въвеждаме ваксини срещу смъртоносни заболявания. И на въпроса безопасни ли са ваксините? Да, казвам ви, те със сигурност са безопасни. В същия момент потвърждавам, че те осигуряват предпазване на децата на нашето бъдеще от опасни болести, от които се умира. Опитайте да интервюирате не майките, които казват аз моето дете не искам да си го вакцинирам, защото си е мое и примерно го излагам на риск да загине от някакво заболяване, но проблема си е мой, защото бебето си е мое. Интервюирайте някоя майка, която има загинало дете от пневмококов менингит преди 4 години, преди 5 години.
То било ли е вакцинирано било?
Тогава нямаше вакцина.
А, нямаше вакцина.
Откакто има вакцина, бебетата престанаха да умират от пневмококов менингит.
Въпрос е, има ли смисъл, вие категорично може ли да кажете, има ли до сега доказан смъртен случай от директен, в резултат директно на поставяне на ваксина в страната? Доказан?
Всъщност доказан, документално доказан, към момента няма. Общо зато питахте за проценти, тук е силно да говорим за проценти, от порядъка на 20, най-много до 30 съобщения, ако не греша, без претенции за точно, защото нямам документи в себе си, съобщение за всички имунизирани деца в България от 0 до 18 годишна възраст се получават годишно в България.
Проблеми или...
Различни, общо взето, не става дума за смъртни случаи. Става дума за състояние, което води до подозрение, че е нежелана реакция след имунизация, което се проучва. При подаване на такъв сигнал, той винаги се проучва. По-голямата част от тези оплаквания са от подуване на мястото на инжекцията, болезненост и така нататък. Висока температура...
Но до сега доказана връзка като причина...
Трябва да бъде доказана, за да може да се твърди това нещо, докато доказана връзка и като причина за смъртта по отношение на пневмококовите инфекции, на хемофилус инфлуенца, пък и на другите заболявания, също които правим имунизации, тя е слабо да се каже, че е доказана. Тя е просто видима с просто око в страните, в които по някакви причини имунизационната програма се нарушава. Най-близко до нас е... Да, нека да дам този пример. В Сирия, във връзка с войната, тяхната здравна система общо взето също претърпява сътресение и понеже системата на имунизациите е най-крехката, най-нежната в системата на здравеопазването, първо при нея се усеща, в резултат на което те от 2-3 години или малко повече имат имунизационен обхват по техни данни и потвърдени от Световната здравна организация около 60%, което означава, че около 60% от родените в това време деца в Сирия си имат необходимите ваксини, другите си нямат. В тази ситуация в Сирия се появи заболяването детски паралич, което беше ликвидирано и там. Спираме имунизацията, появява се детски паралич. Айде, нека да говорим с майките, на които децата са пострадали от тези болести.
Бяхме говорили с вас, че при нас обхвата на имунизация е доста сериозен, макар и да има нужда от така подобряване на наблюдението на тази система. Има ли в момента държавата наистина реална картина за необхванатия процент на децата, които не са вакцинирани?
Той не е много висок, той действително се движи някъде плюс-минус 5% в зависимост от ваксината, в зависимост от годината, доставките и различни, в зависимост от нашата активност, в зависимост от вашата подкрепа, в зависимост от подкрепата на обществото. Страхувам се, че при липса на категорична подкрепа на обществото ще започнат да се появяват случаи, които сме направо забравили, но сме ги забравили, защото правим имунизации. В момента, в който престанем да ги правим по някакви причини, историята от Сирия може да се повтори. Впрочем, идваме на ум още един въпрос. Поне доста често задавам в национално Националния център по заразни и паразитни болести, където работя. Когато бежанците от Сирия започнаха да стават все повече и повече, това, което най-често ни питаше същото това общество, което казва нека да не правим имунизации, беше: а тия бежанци не носят ли заразни болести със себе си? Трудно е да се реагира в тази ситуация. Биха могли да носят, защото не са имунизирани. Ако те биха носили и ние не сме имунизирани, значи при нас може да се появи болестта. Така че аз мисля, че благодарение на добрия, всъщност много добрия обхват срещу полиомиелит, ние към момента не изпитваме страхове.
Иначе казано, не трябва да се притесняваме, че има голям процент необхванати. За сега обаче не трябва...
Не съм казала, че е голям процент, не е по-голям от 5.
Да. Не знам за какво значи голям според вашите разбирания. Ако 5 е окей.
Аз бих харесала процент 98 и нещо, но нека да си помечтаем.
От какво има нужда, за да качите с още 3%, грубо казано?
Има нужда да предоставим по-добри условия за обхващане на групи, които са в неравностойно положение, да речем ромските групи, които просто все още не са достатъчно добре информирани. Между впрочем, за групата на бежанците Министерството на здравеопазването взе много добри мерки, са им предоставени всички ваксини и тези деца, които там не са били имунизирани, се имунизират у нас. И всъщност личната ми амбиция, съзнавайки колко е трудно, е да говоря с майките, които се страхуват от ваксини, пък не се страхуват от заболявания. Може би все пак няма достатъчно медицинска информация. Заразните болести са нещо страшно. Всъщност грипната епидемия, която е грипна епидемия, малко по-интензивна в сравнение с миналата година и по-миналата година, но не е нещо изключително извънредно. Тя отново ни показва колко са опасни заразните болести и как лесно може загинеш от едно грипче, както понякога в кавички му казват.
Как си представяте обаче този разговор с майките, освен във форумите?
Опитвам, аз и готова съм и на личен контакт. На мен много хора ми се обаждат по телефона. Тези, които са ми се обаждали, биха могли да потвърдят, че водя безкрайно дълги разговори. Не ги прекъсвам и слушвам ги.
Но не смятате да ангажирате и Здравното министерство или
Здравното министерство
с някаква вид кампания?
Е много ангажирано. Ние сме отворени за
там
срещи, за въпроси,
други, да, проблеми, въпроси.
И така нататък. Важно е да говорим и с колегите, които извършват имунизациите, защото в такава една ситуация човек се чувства не неудовлетворен, човек просто може да изпадне в отчаяние. Ти правиш най-доброто от себе си.
А оплакват ли ви се лекари за бойкот от страна на майки? В смисъл, случаи, които да зачестят?
За да бъда честна, трябва да кажа, че когато лекарите са убедени, че не се страхуват, че те изпълняват своя лекарски дълг, осигурявайки защита, профилактика на децата, тогава и майките са изпълнени с много повече доверие. То е нормално. Ако видиш, че човека пред тебе се съмнява и ти започваш да изпитваш съмнение, то от тази гледна точка аз много държа и на контактите с вашата гилдия цялата и се опитвам да бъда любезна в рамките на възможностите си. Помогнете ни наистина. Нека да обясним на хората. Заразните болести, с които не се сблъскваме сега, всъщност са много опасни и потенциалната опасност от тях ще съществува, докато не бъдат ликвидирани, а ликвидирането им може да стане само с ваксини.
Важно е онова, което правят обаче и личните лекари, защото освен убедителни, трябва и професионално да подхождат към това, което се случва с децата, не само в периодите на имунизация. Ние правим своето, питаме ви, представяме страховете на така част от обществото, а именно пък в разговора и информацията хората успяват да намерят най-верната си позиция, а може би да се справят и с своите страхове. Професор Мира Кожухарова ни гостува в предаването. С този разговор приключва и междурайдия за днес. Останете с Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.